Today This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning. Bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Di hari Rabu 26 Agustus 2020 ini, kami siap menemani Anda beraktivitas. Seperti biasa, kalau mau keluar rumah, jangan lupa bawa masker ya. Dan yang penting adalah jaga jarak.
Yes, itu penting banget ya. Kemarin ini sempat lihat juga nih postingan di medsos, ada mall baru di Indonesia yang pengunjungnya ini wah datang membludak banget deh, karena mau lihat atraksi baru. Dan itu antrenya tuh sampai keluar-keluar. Nah, pada pakai masker sih iya, tapi benar-benar berhimpitan banget.
Memang itu jadinya kesadaran masing-masing ya, yang pasti kita harus tetap waspada dan ingat bahwa pandemi ini belum berakhir loh.
Betul, harus terus diikuti protokol kesehatannya dan juga ikuti terus perkembangan mengenai pandemi virus coronanya di website kami juga di www.voaindonesia.com.
Ya, tapi sebelumnya di VOA This Morning kali ini, kami sudah menyiapkan beragam berita terkini, diantaranya seputar 4 media siber yang mengalami peretasan di Indonesia.
Ya, percuma saja kalau misalnya pers boleh menulis apa saja, pers boleh kritis, tetapi website dari pers itu sendiri tidak bisa diakses atau diganggu.
Partai Republik di Amerika Serikat Senin malam membuka secara resmi konvensi nasionalnya yang akan berlangsung selama 4 hari secara virtual di Charlotte, North Carolina.
Proudly stands united to cast our 19 votes for President Donald J. Trump.
Jangan lupa VOA This Morning juga bisa disimak podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda. Juga ada podcast produksi VOA Indonesia lainnya seperti Kudos yang membahas kiprah warga Indonesia di mancanegara.
Juga podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar dinamika politik Amerika. Tapi sebelum kita bahas informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Mitri Nikiopani. Duta Besar Amerika Serikat untuk Moskow pada hari Selasa mendesak Rusia untuk segera mengadakan penyelidikan atas dugaan peracunan kritikus Kremlin Alexei Navalny yang sedang menjalani perawatan di Jerman. Duta Besar John Sullivan menyatakan pihak berwenang Rusia harus membuka penyelidikan segera, komprehensif dan transparan, dan sekaligus minta pertanggungjawaban pihak di balik tindakan ini, kata juru bicaranya melalui Twitter. Sementara itu, pemerintah Rusia menepis tuduhan terlibat dalam dugaan serangan terhadap pemimpin oposisi Alexei Navalny setelah dokter menyatakan tes menunjukkan Navalny diracun. Navalny berada dalam keadaan koma di rumah sakit Jerman karena sejak Kamis lalu ketika dalam penerbangan menuju Moskow dari Siberia, ia dipindahkan Sabtu lalu ke rumah sakit Charit di Berlin di mana dokter menyatakan pada hari Senin bahwa tes menunjukkan adanya bahan yang disebut inhibitor cholinesterase dalam tubuhnya. Inhibitor itu merupakan senyawa yang digunakan untuk meringankan gejala demensia tetapi juga ditemukan dalam senjata kimia dan pestisida untuk membunuh serangga. Sejumlah sekutu Navalny berpendapat Kremlin bertanggung jawab atas penyakit yang diderita Navalny dan sebagian pihak menuntut penyelidikan tentang kemungkinan terlibatnya Presiden Vladimir Putin. Otorita Belarusia memenjarakan beberapa aktivis oposisi sebagai bagian dari kampanye tekanan yang meningkat terhadap para pengunjuk rasa yang berencana melakukan lebih banyak demonstrasi melawan Presiden Alexander Lukashenko yang telah berkuasa 26 tahun. Pengadilan hari Selasa 24 Agustus menghukum pemimpin oposisi Sergei Dilevsky penjara 10 hari, sementara pihak berwenang memanggil beberapa aktivis oposisi lainnya untuk diinterogasi dan puluhan lainnya untuk hadir dalam sidang pengadilan. Pengadilan di ibu kota Minsk juga mempertimbangkan beberapa dakwaan atas dua anggota dewan yang dibentuk para aktivis oposisi pekan lalu untuk merundingkan transisi kekuasaan setelah Lukashenko memenangkan masa jabatan ke-6 dalam pemilihan 9 Agustus lalu yang menurut para aktivis dan kritikus telah dicurangi. Lukashenko menolak tawaran dialog dari oposisi dewan koordinasi di mana puluhan anggotanya mewakili masyarakat luas Belarusia termasuk penulis dan pemenang Nobel Svetlana Alekseyevna yang telah dipanggil untuk diinterogasi pada hari Rabu. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan Inggris memberikan bantuan 2,7 juta pound sterling atau sekitar 3,5 juta dolar Amerika Serikat kepada Palestina setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina Mohamed Stahied pada hari Selasa. Dalam kunjungan Raab ke tepi barat itu, ia mengatakan Kami membahas ruang lingkup koordinasi baru antara otorita Palestina dan pemerintah Israel dalam masalah keuangan, keamanan, dan kerjasama.
I've urged our Palestinian friends to consider very carefully the case now for direct dialogue with the government.
Saya mendesak rekan-rekan Palestina untuk mempertimbangkan dengan sangat hati-hati kasus ini sekarang dan berdialog langsung dengan pemerintah Israel. Menteri Luar Negeri Inggris tiba di Yerusalem pada hari Senin untuk mengadakan beberapa pertemuan dengan para pejabat Israel dan Palestina dalam upaya mendesak dialog yang diperbarui dan merundingkan solusi dua negara terkait konflik tersebut. Awal bulan ini, Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab mengumumkan kesepakatan untuk membuka hubungan diplomatik penuh yang juga mengharuskan Israel untuk membekukan rencana pencaplokan dan aneksasi bagian tepi barat yang diusahakan Palestina sebagai bagian dari wilayah negara mereka di masa mendatang. Dari Amerika Serikat, Komisaris Administrasi Makanan dan Obat-obatan atau FDA, Stephen Hunt pada hari Selasa meminta maaf karena melebih-lebihkan manfaat yang dapat menyelamatkan nyawa jika pasien COVID-19 diobati dengan plasma yang diambil dari darah orang yang telah sembuh dari penyakit itu. Para ilmuwan dan ahli medis menolak klaim mengenai pengobatan tersebut setelah Presiden Donald Trump minggu lalu mengumumkan keputusan FDA yang mengeluarkan otorisasi darurat terkait plasma yang bisa menyembuhkan, yang diambil dari pasien yang pulih dari virus corona dan memproduksi antibodi dalam tubuhnya. Trump memuji keputusan itu sebagai terobosan bersejarah meskipun nilai perawatannya belum diketahui. Pengumuman Trump pada malam Konvensi Nasional Partai Republik itu menimbulkan kecurigaan adanya muatan politik untuk mengimbangi kritikan terhadap Presiden dalam penanganan pandemi di Amerika Serikat. Permintaan maaf Hunt tersebut terjadi pada saat kritis bagi FDA yang mendapat tekanan kuat dari Gedung Putih untuk memastikan apakah vaksin yang akan datang itu aman dan efektif dalam mencegah COVID-19. Plasma penyembuh itu merupakan cara lama yang berasal dari abad lalu untuk mengobati flu, campak, dan virus lainnya. Namun bukti sejauh ini belum meyakinkan mengenai keberhasilan, kapan harus diberikan, dan dosis yang diperlukan. Seorang penerjun payung pada hari Selasa menjadi orang pertama di dunia yang terjun dari pesawat bertenaga surya dari ketinggian 1.520 meter dari atas Swiss bagian barat. Penerjun payung dan pendiri proyek Solar Stratos, Rafael Domjan, melompat dari pesawat prototipe dengan dua tempat duduk setelah mencapai kecepatan 150 km per jam. Ia mendarat tidak jauh dari pangkalan proyek itu di kota Payern. Demikian Warta Dunia, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Asosiasi Media Siber Indonesia menyebut ada 4 media siber yang mengalami peretasan. 2 diantaranya adalah Tempo.co dan Tirto.id. Berikut selengkapnya.
2 media siber yakni Tempo.co dan Tirto.id melaporkan peretasan dan perusakan situs web ke Polda Metro Jaya pada Selasa 25 Agustus 2020. Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan peretasan ini merusak demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Karena itu ia meminta kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan menemukan pelaku peretasan.
Laporan polisi ini sebagai pintu masuk membuktikan gitu ya bahwa kami melawan gitu ya. Bahwa peretasan ini tidak kami diamkan gitu ya.
Ade menjelaskan pelaku dilaporkan telah diduga melanggar pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana bagi orang yang dengan sengaja atau menghambat kemerdekaan pers, mulai dari mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Selain itu, dalam laporan juga disebutkan ada dugaan pelanggaran pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sekjen Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI Wahyu Diatmika membenarkan ada 4 anggotanya yang melapor mengalami peretasan. 2 diantaranya adalah Tempo.co dan Tirto.id, sementara 2 lainnya masih dirahasiakan. Diatmika mengutuk peretasan yang dilakukan pelaku terhadap media cyber karena dapat menutup akses informasi publik yang diproduksi media.
Jadi percuma saja kalau misalnya pers boleh menulis apa saja, pers boleh kritis, tetapi website dari pers itu sendiri tidak bisa diakses atau diganggu.
Diatmika khawatir pembiaran terhadap peretasan media cyber akan membuat media menjadi takut menyuarakan suara publik dan melakukan suasensor. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan meminta pihak-pihak lain tidak langsung menuduh pemerintah sebagai pelaku peretasan. Menurutnya, peretasan ini dapat terjadi karena rendahnya keamanan cyber di Indonesia. Salah satu penyebabnya itu kurang maksimalnya peran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam menjaga keamanan cyber di Indonesia. Kata dia, beberapa penyebabnya antara lain kurangnya anggaran, sumber daya, dan teknologi yang canggih bagi BSSN. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah mengungkap perkembangan pembuatan vaksin yang melibatkan sejumlah perusahaan di dunia. Seperti apa perkembangannya? Berikut selengkapnya.
Juru bicara Satgas COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito menjelaskan, pemerintah sudah membuat komitmen atau kerjasama dengan beberapa perusahaan di dunia dalam rangka pengembangan dan akses ke vaksin COVID-19. Pertama katanya, kerjasama antara PT Bio Farma dengan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac Biotech LTD. Kedua, kerjasama Indonesia dengan perusahaan yang bernama Sinopharm yang sudah memasuki uji klinis tahap ketiga. Uji klinis tersebut dilakukan oleh China National Biotech Group yang bekerja sama dengan aliansi Uni Emirat Arab dengan perusahaan yang disebut G44 Healthcare yang berbasis di Abu Dhabi.
Sinopharm memilih UAE untuk uji klinis fase 3 karena di sana ada 85 kebangsaan di mana uji klinis fase 3 ini sedang dilakukan, sehingga diharapkan keterwakilan dari berbagai etnis bangsa di dunia dapat terwakili di situ.
Ketiga, ujar Wiku, pemerintah juga tengah berdiskusi dengan perusahaan Tiongkok yang bernama CanSino. Ia menjelaskan perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertama penerima paten teknologi pembuatan vaksin. Banyak pihak yang mempertanyakan langkah pemerintah yang telah menaikkan kerjasama pengadaan vaksin corona dengan beberapa pihak. Sementara, uji klinis masih berlangsung hingga saat ini dan belum tentu berhasil. Wiku mengaku cukup optimis bahwa uji klinis tahap ketiga vaksin akan menghasilkan vaksin COVID-19 yang bisa melindungi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, menurutnya negosiasi atau kerjasama sedini mungkin dengan beberapa pihak tersebut diyakini akan memudahkan Indonesia dalam memperoleh pasokan dan akses ke vaksin corona sehingga 260 juta penduduk Indonesia akan bisa mendapatkan vaksin tersebut. Wiku pun menambahkan meskipun beberapa pengembangan vaksin tidak dilakukan di Indonesia, bukan berarti nantinya vaksin tersebut tidak akan efektif digunakan di tanah air. Pemerintah, kata Wiku, akan memastikan keamanan dan keefektifan vaksin tersebut sebelum dilakukan vaksinasi perdana kepada masyarakat.
Apabila strain virus di Cina berbeda dengan Indonesia, ini pasti akan kita buktikan secara bersama-sama. Para ilmuwan di Indonesia pasti akan melakukan kepastian tentang virus yang beredar di Indonesia, apakah berbeda dengan virus yang beredar di negeri asal di mana vaksin ini dikembangkan. Dan tentunya tidak serta-merta strain-nya berbeda, vaksinnya terus tidak efektif.
Lebih lanjut, Wiku mengakui bahwa kapasitas pemerintah untuk melakukan tes COVID-19 masih sangat rendah. Berdasarkan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia, pemeriksaan yang harus dilakukan idealnya adalah 1 per 1000 penduduk setiap minggunya. Dijelaskannya, jumlah terbanyak pemeriksaan COVID-19 di Indonesia selama Juli-Agustus berada pada kisaran 95.463 tes pada tanggal 17 hingga 23 Agustus.
Untuk penduduk Indonesia yang 260 juta, maka yang harus dites adalah targetnya adalah 267.700 tes per minggu. Dan Indonesia secara keseluruhan baru mencapai 35,6% dari standar WHO.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Partai Republik Senin malam membuka secara resmi konvensi nasional yang akan berlangsung selama 4 hari secara virtual di Charlotte, North Carolina. Konvensi ini dengan suara bulat telah menominasikan Presiden Donald Trump sebagai calon presiden untuk bertarung dalam Pilpres guna meraih masa jabatan kedua. Di negara yang sedang dilanda pandemi virus corona dan resesi, para pembicara dalam konvensi itu mengingatkan masa depan yang lebih suram jika capres Partai Demokrat yang memenangkan Pilpres nanti. Ibu negara Melania Trump akan menjadi pembicara utama malam nanti. Berikut selengkapnya.
Ibu negara Amerika Melania Trump Selasa malam akan menyampaikan pidato utama pada hari kedua Konvensi Nasional Partai Republik. Pidato akan disampaikan dari Rose Garden di Gedung Putih. Konvensi Nasional Partai Republik yang dilangsungkan secara virtual dari Charlotte, North Carolina, telah dibuka secara resmi Senin malam. Seluruh delegasi partai itu dari seluruh negara bagian Amerika dengan suara bulat menyatakan dukungan pada Trump lewat pidato yang sebagian disampaikan dalam bentuk rekaman video dan sebagian lainnya disampaikan secara langsung. Delegasi dari negara bagian Rhode Island, Lee Ann Senick, mengatakan,
"Proudly stands united to cast our 19 votes for President Donald J. Trump."
Perhatian konvensi itu sempat bergeser ke Washington DC ketika satu demi satu pembicara membela cara Presiden Trump menangani pandemi virus corona dan ekonomi. Sebagaimana konvensi Partai Demokrat, tokoh-tokoh Amerika keturunan Afrika dan Hispanik memainkan peran utama. Termasuk Nikki Haley, seorang warga Amerika keturunan India, yang juga mantan duta besar Amerika untuk PBB.
The black small business owners who've watched their life's work go up in flames, they matter.
Pemilik UKM berkulit hitam yang menyaksikan kerja keras mereka habis dilalap si jago merah, penting diperhatikan. Anak-anak berkulit hitam yang ditembak mati di taman-taman bermain juga penting diperhatikan.
Dalam sebuah video, Trump ditampilkan sedang melangsungkan pertemuan dengan para petugas medis yang berjuang melawan pandemi virus corona. Trump memuji pencapaiannya dan merujuk beberapa hakim federal konservatif yang dipilihnya, sesuatu yang menurutnya tidak akan dilakukan oleh penantangnya dari Partai Demokrat, Joe Biden.
The radical left will demand that he appoints super radical left.
Kelompok radikal kiri akan menuntutnya untuk menunjuk hakim-hakim super radikal kiri yang gila untuk duduk di Mahkamah Agung. Impian Anda akan mati.
Partai Demokrat telah menuduh Trump berupaya memperlambat kinerja kantor pos pada masa pandemi ini agar lebih berpihak pada dirinya dengan menekan surat suara dari mereka yang tampaknya akan mendukung Joe Biden. Trump mengatakan Partai Demokrat mendukung skema pengiriman surat suara lewat surat yang berpotensi dapat dicurangi.
This is the greatest scam in the history.
Saya kira ini adalah skema terbesar dalam sejarah politik ini, dan saya bicara tidak saja untuk konteks Amerika. Mereka bersikap seolah-olah mereka dirugikan.
Partai Republik masih akan melangsungkan konvensi selama 3 malam lagi untuk menyampaikan narasi mereka sebelum mengikuti Pilpres 3 November nanti. Selain Melania Trump, beberapa pembicara utama lain yang dijadwalkan tampil dalam konvensi ini adalah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Senator Rand Paul, Gubernur Iowa Kim Reynolds, dan dua anak Presiden Trump, Eric dan Tiffany.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Semasa pandemi, 12,9 juta orang kehilangan pekerjaan dan banyak bisnis ditutup. Tetapi keuangan pribadi banyak orang Amerika tetap kuat, bahkan tidak sedikit yang justru meningkat. Jajak pendapat baru dari Associated Press dan NORC Center for Public Affairs Research mendapati 45% orang Amerika mengatakan mereka menyisihkan lebih banyak uang daripada biasanya, dan 26% membayar utang lebih cepat daripada sebelum pandemi. Total, sekitar separuh orang di Amerika mengaku menabung lebih banyak atau membayar utang sejak wabah mulai terjadi. Temuan itu menyoroti keunikan imbas pandemi virus corona terhadap ekonomi Amerika. Hampir 3 triliun dolar bantuan pemerintah berupa langsung tunai, tunjangan pengangguran, dan pinjaman gaji yang tidak harus dikembalikan membantu menghindari ekonomi Amerika anjlok drastis. Sementara itu, kekhawatiran akan kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar mendorong banyak orang Amerika mengurangi makan di restoran, membeli pakaian, dan melakukan perjalanan. Sekitar 2/3 orang Amerika mengatakan lebih sedikit mengeluarkan uang dibandingkan biasanya selama pandemi. Sejak Februari, terjadi lonjakan 1,3 triliun dolar uang yang disimpan di bank, naik 56% menurut Bank Sentral Amerika Federal Reserve. Uang tabungan yang lebih banyak baik bagi keuangan perorangan, tetapi membatasi cakupan pemulihan di negara yang bergantung pada belanja konsumen untuk pertumbuhan.
Dalam berita lain dilaporkan, maskapai penerbangan Amerika American Airlines mengumumkan akan mem-PHK 19.000 pekerjanya pada 1 Oktober, selain ribuan yang berhenti bekerja atau perlop secara sukarela, kecuali bila Kongres memberi bantuan lagi.
Dikatakan langkah itu diperlukan mengingat kondisi penerbangan belum pulih pada masa pandemi virus corona ini. Namun, perusahaan itu mengatakan PHK bisa dihindari jika Kongres memperpanjang program bantuan penyelamatan disebut Undang-Undang CARES. Paket itu memungkinkan maskapai penerbangan mempertahankan staf mereka hingga akhir September. Untuk Karlina Amkas, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo pada hari Selasa bahwa ia tidak punya mandat untuk menormalkan hubungan dengan Israel dan hal itu tidak bisa dikaitkan dengan penghapusan Sudan sebagai negara sponsor teroris oleh Amerika Serikat.
Pompeo tiba dari Israel dalam apa yang disebutnya sebagai penerbangan non-stop pertama antara kedua negara sewaktu Amerika meningkatkan hubungan antara Sudan-Israel yang lebih kuat. Ia bertemu Hamdok dan ketua dewan yang berkuasa, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan mencuit bahwa transisi demokrasi Sudan adalah kesempatan langka dalam satu generasi. Hamdok mengatakan kepada Pompeo bahwa pemerintah transisi tidak mempunyai mandat untuk memutuskan normalisasi dengan Israel, dan masalah itu akan diputuskan setelah badan-badan transisi Sudan dibentuk, menurut juru bicara pemerintah Faisal Saleh. Kunjungan Pompeo menyusul kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab atau UEA bulan ini untuk menjalin hubungan penuh dan muncul selagi Israel dan Amerika mendorong lebih banyak negara Arab untuk mengikutinya. Hubungan dengan Israel adalah sensitif di Sudan, yang merupakan salah satu musuh Muslim garis keras di bawah Bashir. Pemerintah memecat juru bicara Kementerian Luar Negerinya pekan lalu setelah ia menyebut keputusan UEA sebagai langkah berani. Perdana Menteri meminta pemerintah AS untuk memisahkan proses penghapusan Sudan dari daftar negara yang menyponsori terorisme dengan masalah normalisasi dengan Israel, kata Saleh. Amerika memberi sanksi kepada Sudan atas dugaan dukungannya terhadap kelompok militan dan perang saudara di Darfur. Sanksi perdagangan itu telah dicabut tahun 2017. Sementara itu di tepi barat, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, bertemu dengan pemimpin Palestina hari Selasa setelah bertemu dengan para pemimpin Israel untuk mendorong dialog baru antar pemerintah guna menyelesaikan solusi dua negara yang dirundingkan. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan,
"The United Kingdom's opposition to annexation of territory, and above all,
Inggris menentang aneksasi wilayah dan kami ingin memperbaiki kehidupan rakyat Palestina yang hanya dapat dilakukan melalui perdamaian abadi yang dirundingkan antara Israel dan Palestina."
Raab mengadakan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, dilanjutkan dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.
Our hearts and minds are open for a serious engagement in the peace process.
Hati dan pikiran kami terbuka untuk terlibat serius dalam proses perdamaian berdasarkan pengertian, prinsip, agenda dan kerangka yang jelas. Kami terbuka untuk konferensi internasional berdasarkan legitimasi internasional, resolusi-resolusi PBB, dan menghormati perjanjian yang ditandatangani antara kami dan Israel. Rakyat Palestina akan diuntungkan dari setiap perundingan serius antara kami dan Israel.
Anda bertanya-tanya bagian mana di kota Washington DC yang paling indah? Sebuah komisi yang terdiri dari pakar seni mengatakan hampir setiap gedung pemerintah, monumen, dan ruang di ibu kota Amerika itu indah. Nah, siapa yang merancang ini semua? Langsung aja kita simak liputannya berikut ini.
Washington DC adalah kota yang monumental, ibu kota dengan pemandangan ikonik. Ini semua karena sebagian besar proyek yang direncanakan untuk publik harus terlebih dahulu melewati komisi seni. Panel yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Komisi ini dibentuk oleh Kongres pada tahun 1910. Salah seorang anggotanya, Thomas Lupke, mengatakan,
"The idea was to really lift the image of the city as an important international capital."
Idenya adalah untuk benar-benar mengangkat citra kota ini sebagai ibu kota internasional yang penting dan untuk mendorong gagasan tentang martabat, keindahan, dan semua hal yang benar-benar menyumbang pada citra kota ini.
Panel itu memandu pembangunan arsitektur Washington DC dan menyarankan pada pemerintah federal tentang hal-hal terkait seni dan simbol-simbol nasional seperti medali dan koin. Salah satu proyek terkenalnya baru-baru ini adalah pagar baru Gedung Putih yang kini sedang dalam proses pemasangan. Kembali Thomas Lupke.
Basically almost doubling the size of the fence and give it.
Pada dasarnya adalah menggandakan tinggi pagar dan memberi semacam perlindungan dari ledakan dan tubrukan. Jadi semua bagian harus diperkuat.
Sejak serangan teror tahun 2001, keamanan menjadi fokus perhatian utama.
Kami berupaya membuat seakan-akan tidak ada perubahan pada pagar itu atau berupaya menjadikannya sebagai bagian dari lingkungan yang ada. Jadi kita tidak merasa seperti pergi ke tempat yang sangat tidak bersahabat. Kami berupaya membuatnya tetap ramah tapi bermartabat.
Pennsylvania Avenue dulunya adalah jalan utama di depan Gedung Putih yang sangat sibuk. Demi alasan keamanan, jalan ini ditutup untuk lalu lintas pada tahun 1995. Commission of Fine Arts memiliki andil untuk menjadikan daerah yang dijaga ketat itu tetap menarik secara visual. Sementara di Lincoln Memorial, ada reflecting pool atau kolam berukuran sangat besar yang berfungsi sebagai penghalang keamanan, tapi pengunjung tidak pernah menyadari hal itu. Hal serupa tampak pada jalan setapak menuju ke Monumen Nasional.
Ini adalah lingkaran keamanan khusus, tetapi kita tidak merasa demikian karena kita melihatnya tanjakan melengkung yang indah menuju ke monumen itu sendiri.
Tenaga surya, pembuangan air akibat badai dan lanskap perkotaan adalah sebagian masalah terbaru yang akan dihadapi komisi itu. Kebutuhan ini berubah setiap beberapa puluh tahun. Tapi komisi ini tetap fokus untuk mempertahankan tampilan yang berkualitas tinggi, sehingga ibu kota negara senantiasa tampil berkilau. Saya Fama Sreva, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Dari dunia hiburan, berbagai kalangan ini mulai dari perusahaan, kelompok masyarakat, hingga selebriti menggunakan berbagai macam metode untuk membuat warga Amerika keluar untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan presiden Amerika Serikat November nanti. Nah, bagaimana upaya sejumlah artis, penyanyi, dan selebriti di Amerika untuk mendorong warga berpartisipasi dalam pemilu mendatang? Berikut laporan selengkapnya.
John Legend, Will Ferrell, dan beberapa artis lainnya dikabarkan muncul di iHeartRadio podcast baru menjelang pemilu November mendatang. iHeartMedia meluncurkan kampanye Why I'm Voting 2020 yang bertujuan mendorong partisipasi dalam proses pemilu Amerika Serikat. Tahun ini selain pemilihan presiden, warga Amerika juga akan memberikan suara bagi 35 kursi di Senat dan 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Mulai 10 Agustus lalu hingga berlangsungnya pemilu 3 November mendatang, iHeartMedia akan menyiarkan kampanye tersebut di lebih dari 850 stasiun radionya, di mana para artis dan pendengar akan mengemukakan jawaban atas pertanyaan, mengapa saya memberikan suara dalam pemilu. Artis yang turut berpartisipasi termasuk di antaranya Billie Eilish dan Shay, Dan Reynolds dari Imagine Dragons, DJ Khaled, Fall Out Boys, Adam Lambert, Ashley McBride, Vines, Branch Montana, Diplo, dan banyak lagi selebriti lainnya. Pendengar dapat mengirimkan SMS dengan mengetik kata vote atau pilih ke 26797 untuk mengetahui lebih jauh mengenai prosedur pemilihan di tingkat lokal, perkembangan terbaru, batas waktu pendaftaran, dan banyak lagi hal lainnya. Dengan jumlah pemilih yang diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi pada hari H pemilu, acara Why I'm Voting menghadirkan sebuah kesempatan yang langka bagi warga yang berasal dari berbagai latar belakang dan keyakinan agar suara mereka didengar oleh jutaan warga Amerika sebelum mencoblos pada November mendatang. Demikian papa Presiden iHeartMedia, John Skies. Podcast perdana Why I'm Voting yang ditayangkan oleh iHeartMedia itu menampilkan banyak anekdot dari John Legend, Chelsea Handler, Will Ferrell, Jewel, Melissa Etheridge, Pitbull, dan banyak lagi selebriti lainnya. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Saya lihat nih di medsos banyak juga nih teman-teman di Indonesia yang udah mulai jalan-jalan liburan keluar kota ya. Walaupun ya memang yang masih dekat-dekat aja, karena memang tempat-tempat wisata ini udah banyak yang buka juga, tentunya dengan protokol kesehatan yang baru ya.
Yes, tapi kalau membahas tentang dampak pandemi terhadap industri perhotelan dan pariwisata nih, sebagai contoh Bali misalnya, menurut Biro Statistik Bali, tingkat hunian kamar hotel berbintang di Bali ini merosot hingga hanya 2,07% dibandingkan 62,55% pada Desember lalu, yaitu sebelum pandemi ya.
Walau udah menerima turis domestik, Bali ini memang masih menunda sih rencana untuk penerimaan turis asing, paling nggak sampai akhir tahun ini nih. Tapi gimana nih kalau di Amerika Serikat? Nah, jadi kalau menurut data terbaru dari perusahaan analitik STR yang menyediakan informasi tentang industri perhotelan di seluruh dunia, tingkat hunian kamar hotel di Amerika ini secara keseluruhan untuk pertama kalinya mencapai 50% sejak pertengahan Maret, yang waktu itu hanya mencapai sekitar 22%-an.
Kebayang sih, memang sekarang ini kan masih pada liburan musim panas ya, yang pasti dimanapun kita berada nih, mau liburan kemanapun atau nggak usah liburan lah, keluar rumah, jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada dan hindari keramaian ya.
Setuju. Nah, seperti biasa di VOA This Morning, kali ini kami juga sudah punya informasi lainnya dan laporan-laporan yang sudah kami susun khusus untuk Anda. Salah satunya adalah nanti ada laporan yang sudah saya susun sendiri tentang rencana pemerintah untuk memasukkan program bela negara ke dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, dan ini memancing kontroversi.
Nah, jangan sampai ketinggalan. Tapi selain itu nanti juga akan ada obrolan menarik dari reporter Madeoni bersama Wali Kota Denpasar dalam segmen In Case You Missed It yang akan membahas seputar Kota Denpasar yang kini menempati posisi angka kematian terendah dari 10 kota besar yang dianalisa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
Nanti kita bakal simak selengkapnya kedua informasi tadi, tapi kita dengarkan dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Duta Besar Amerika Serikat untuk Moskow pada hari Selasa mendesak Rusia untuk segera mengadakan penyelidikan atas dugaan peracunan kritikus Kremlin Alexei Navalny yang sedang menjalani perawatan di Jerman. Duta Besar John Sullivan menyatakan pihak berwenang Rusia harus membuka penyelidikan segera, komprehensif dan transparan, dan sekaligus minta pertanggungjawaban pihak di balik tindakan ini, kata juru bicaranya melalui Twitter. Sementara itu, pemerintah Rusia menepis tuduhan terlibat dalam dugaan serangan terhadap pemimpin oposisi Alexei Navalny setelah dokter menyatakan tes menunjukkan Navalny diracun. Navalny berada dalam keadaan koma di rumah sakit Jerman karena sejak Kamis lalu ketika dalam penerbangan menuju Moskow dari Siberia, ia dipindahkan Sabtu lalu ke rumah sakit Charité di Berlin di mana dokter menyatakan pada hari Senin bahwa tes menunjukkan adanya bahan yang disebut inhibitor cholinesterase dalam tubuhnya. Inhibitor itu merupakan senyawa yang digunakan untuk meringankan gejala demensia tetapi juga ditemukan dalam senjata kimia dan pestisida untuk membunuh serangga. Sejumlah sekutu Navalny berpendapat Kremlin bertanggung jawab atas penyakit yang diderita Navalny dan sebagian pihak menuntut penyelidikan tentang kemungkinan terlibatnya Presiden Vladimir Putin. Otorita Belarusia memenjarakan beberapa aktivis oposisi sebagai bagian dari kampanye tekanan yang meningkat terhadap para pengunjuk rasa yang berencana melakukan lebih banyak demonstrasi melawan Presiden Alexander Lukashenko yang telah berkuasa 26 tahun. Pengadilan hari Selasa 24 Agustus menghukum pemimpin oposisi Sergei Dilevsky penjara 10 hari, sementara pihak berwenang memanggil beberapa aktivis oposisi lainnya untuk diinterogasi dan puluhan lainnya untuk hadir dalam sidang pengadilan. Pengadilan di ibu kota Minsk juga mempertimbangkan beberapa dakwaan atas dua anggota dewan yang dibentuk para aktivis oposisi pekan lalu untuk merundingkan transisi kekuasaan setelah Lukashenko memenangkan masa jabatan ke-6 dalam pemilihan 9 Agustus lalu yang menurut para aktivis dan kritikus telah dicurangi. Lukashenko menolak tawaran dialog dari oposisi dewan koordinasi di mana puluhan anggotanya mewakili masyarakat luas Belarusia termasuk penulis dan pemenang Nobel Svetlana Alekseyevna yang telah dipanggil untuk diinterogasi pada hari Rabu. Dari Amerika Serikat, Komisaris Administrasi Makanan dan Obat-obatan atau FDA, Stephen Hahn pada hari Selasa meminta maaf karena melebih-lebihkan manfaat yang dapat menyelamatkan nyawa jika pasien COVID-19 diobati dengan plasma yang diambil dari darah orang yang telah sembuh dari penyakit itu. Para ilmuwan dan ahli medis menolak klaim mengenai pengobatan tersebut setelah Presiden Donald Trump minggu lalu mengumumkan keputusan FDA yang mengeluarkan otorisasi darurat terkait plasma yang bisa menyembuhkan, yang diambil dari pasien yang pulih dari virus corona dan memproduksi antibodi dalam tubuhnya. Trump memuji keputusan itu sebagai terobosan bersejarah meskipun nilai perawatannya belum diketahui. Pengumuman Trump pada malam Konvensi Nasional Partai Republik itu menimbulkan kecurigaan adanya muatan politik untuk mengimbangi kritikan terhadap Presiden dalam penanganan pandemi di Amerika Serikat. Permintaan maaf Hahn tersebut terjadi pada saat kritis bagi FDA yang mendapat tekanan kuat dari Gedung Putih untuk memastikan apakah vaksin yang akan datang itu aman dan efektif dalam mencegah COVID-19. Plasma penyembuh itu merupakan cara lama yang berasal dari abad lalu untuk mengobati flu, campak, dan virus lainnya. Namun bukti sejauh ini belum meyakinkan mengenai keberhasilan, kapan harus diberikan, dan dosis yang diperlukan. Seorang penerjun payung pada hari Selasa menjadi orang pertama di dunia yang terjun dari pesawat bertenaga surya dari ketinggian 1.520 meter dari atas Swiss bagian barat. Penerjun payung dan pendiri proyek Solar Stratos, Rafael Domjan, melompat dari pesawat prototipe dengan dua tempat duduk setelah mencapai kecepatan 150 km per jam. Ia mendarat tidak jauh dari pangkalan proyek itu di kota Payern. Domjan menyatakan banyak hal yang tidak diketahui terkait dengan loncatan itu, seperti apa yang akan terjadi ketika menginjak bagian sayap pesawat di mana panel-panel surya dipasang. Domjan mengatakan tidak yakin bagaimana pesawat itu akan bereaksi. Domjan juga menambahkan tujuan proyek itu antara lain untuk menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan, termasuk terjun payung tanpa menghasilkan gas rumah kaca yang menaikkan suhu planet bumi. Demikian Warta Dunia, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, rencana pemerintah untuk memasukkan program bela negara ke dalam sistem pendidikan tinggi memancing kontroversi. Pegiat HAM menilainya sebagai upaya militerisasi kampus dan mengancam kebebasan berpikir di kalangan mahasiswa, sementara pemerintah meyakinkan bahwa program itu akan menciptakan lulusan-lulusan yang cinta tanah air dan siap membela negara. Berikut selengkapnya.
Rencana Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan program bela negara ke dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia memicu pro kontra. Pasalnya, program tersebut sekaligus berperan sebagai wadah perekrutan komponen cadangan, sumber daya nasional dari kalangan sipil yang dapat dikerahkan untuk memperkuat TNI. Direktur Riset Setara Institut Halili menilai rencana itu merupakan upaya pemerintah memiliterisasi kampus. Dalam wawancara melalui Zoom, Halili mengatakan,
itu bagian dari penguatan kembali militerisme dalam kehidupan sipil. Seharusnya yang diperkuat itu adalah kesadaran sipil atau peningkatan kapasitas sipil untuk bahu-membahu menunjukkan patriotisme. Itu sifatnya saya kira lebih ke kultural dan lebih civilian gitu ya. Instead of pendekatan militeristik yang selalu pendekatannya hitam putih. Begitu masuk militer secara pandang hitam putih ini menurut saya akan semakin menggerus kebebasan akademik di perguruan tinggi.
Baginya, kekhawatiran akan militarisasi kampus berangkat dari residu militarisme pasca kejatuhan Presiden Soeharto, serta penguatan campur tangan militer pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Belum lagi peristiwa pemberangusan forum-forum akademik di sejumlah kampus beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam meyakinkan bahwa program itu tak lain sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara oleh pemerintah. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menjadi komponen cadangan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Dalam undang-undang tersebut, setiap warga negara berhak terlibat dalam usaha bela negara, salah satunya dengan mendaftar sebagai calon anggota komponen cadangan. Selain itu, disebutkan juga bahwa pembinaan kesadaran bela negara dalam lingkup pendidikan dilakukan di seluruh jenjang pendidikan. Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak dalam wawancara VOA melalui Zoom, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam menuturkan,
ya, kalau menurut saya sih itu berlebihan ya. Pertama kan ini sifatnya sukarela, tidak ada paksaan dan bukan kewajiban. Yang penting kita tidak kemudian menjadikan kampus itu seperti militer zaman dulu ya, harus terindoktrinasi, tidak boleh berpikiran bebas, kebebasan akademik ter-curb atau terhambat, kebebasan mimbar dibungkam dan sebagainya, itu yang harus kita jaga tidak terjadi. Dan insya Allah itu jauh sekali dari spirit semangat bela negara.
Hingga kini, Kemendikbud dan Kemenhan masih mendiskusikan lebih rinci kurikulum bela negara di tingkat perguruan tinggi. Setidaknya, mata kuliah itu sudah diputuskan untuk menjadi mata kuliah elektif alias pilihan yang dapat diambil pada program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi masing-masing selama 3 semester. Rifan Dwi Astono, VOA. Sementara rumah sakit merawat pengidap COVID-19 dan berusaha mencegah orang lain tertular virus corona, semakin banyak pasien memilih dirawat di tempat yang menurut mereka paling aman, yaitu di rumah sendiri. Di seluruh Amerika, program rumah sakit di rumah berkembang pesat berkat teknologi komunikasi, peralatan medis yang portabel, dan tim dokter, perawat, teknisi sinar X, juga para medis.
William Mary menduga yang terburuk ketika suhu tubuhnya di atas rata-rata. Mary pernah dirawat di rumah sakit 6 tahun lalu dan merasa tidak nyaman. Jadi ia menolak dirawat di rumah sakit meskipun suhu tubuhnya lebih dari 39 derajat Celsius.
With the COVID-19, I didn't want to be involved with that with other patients in the hospital and have to worry about coming down with that.
Dengan adanya COVID-19, saya tidak mau tertular. Saya tidak mau bercampur dengan pasien lain di rumah sakit.
Jadi, dokter menyediakan rumah sakit di rumah Mary di Ipswich, Massachusetts. Juli lalu, teknisi dari Medically Home, penyedia jasa rumah sakit di rumah di Boston, datang ke rumah Mary, menyiapkan peralatan medis, menyediakan pasokan yang dibutuhkan, juga tangki oksigen, dan menjelaskan cara kerja semua peralatan itu. Mary pun dirawat di rumahnya untuk mengatasi pneumonia. Program rumah sakit di rumah memang masih sangat sedikit dibandingkan sekitar 35 juta orang di Amerika yang menjalani rawat inap di rumah sakit setiap tahun. Tetapi program itu berkembang pesat berkat dorongan layanan perawatan kesehatan pemerintah atau Medicare dan perusahaan asuransi kesehatan swasta. Rafael Rakowski adalah salah seorang pendiri Medically Home yang dibentuk 4 tahun lalu. Ia mengatakan jumlah pasien yang dirawat bulan lalu naik 10 kali lipat dari Juli 2019.
There are significant changes in the landscape of technology today that makes hospital home programs possible.
Ada perubahan signifikan dalam lanskap teknologi saat ini yang memungkinkan program rumah sakit di rumah.
Direktur perawatan di Medically Home, Sarah Pes, mengatakan apa saja yang bisa kita bayangkan ada di rumah sakit bisa dibawa ke rumah, termasuk semua layanan yang dibutuhkan seperti perawat, paramedis, infus maupun tes laboratorium.
Everything you can imagine that you would get in a hospital, a brick and mortar hospital, we actually bring to your house.
Kami bisa membawa mesin sinar X, juga tim perawat yang terhubung dari jarak jauh melalui semua teknologi.
Seperti di rumah sakit, pasien bisa menekan tombol darurat kapan saja untuk segera mendapat bantuan. Para dokter, petugas rumah sakit, dan pasien memuji hal lain yang bisa didapat dari layanan rumah sakit ini. Pasien bisa lebih banyak beristirahat kalau tidur di ranjang sendiri.
bisa makan apa yang dimaui, dan keluar untuk menikmati udara segar. Sementara minat terhadap program itu meroket, masa depan program rumah sakit di rumah pasca pandemi akan sangat bergantung pada apakah perusahaan asuransi pemerintah dan swasta tetap menyediakannya dengan harga yang bisa mendatangkan keuntungan. Karina Amkas, VOA, Washington.
Pernikahan khas warga Pakistan terdiri dari rangkaian perayaan yang dihadiri ratusan kerabat keluarga dan teman untuk ikut merayakan kegembiraan kedua pengantin. Namun pandemi virus corona menyebabkan pesta perkawinan harus diselenggarakan sesederhana mungkin untuk mematuhi peraturan lockdown. Berikut selengkapnya.
Pernikahan khas warga Pakistan terdiri dari rangkaian perayaan yang dihadiri ratusan kerabat keluarga dan teman untuk ikut merayakan kegembiraan kedua pengantin. Namun pandemi virus corona menyebabkan pesta perkawinan harus diselenggarakan sesederhana mungkin untuk mematuhi peraturan lockdown. Biasanya pesta perkawinan di Pakistan merupakan acara besar, beberapa bahkan mengundang hingga ribuan tamu. Muhammad Salim mengatakan ia awalnya berencana untuk mengundang lebih dari 600 orang ke acara perkawinan putrinya, Ronak. Namun pandemi virus corona telah mengubah rencananya karena pemerintah memberlakukan lockdown yang ketat untuk membatasi penyebaran COVID-19. Sulit baginya untuk menggelar pesta perkawinan.
Pehle humne is bachi ki shaadi ka arrangement kiya tha, 600+ logon ka.
Ini merupakan perkawinan pertama dalam keluarga kami. Ada beberapa gadis lain yang telah lama menunggu-nunggu acara ini. Namun, karena COVID-19, kami tidak dapat mengundang semua orang. Balai perkawinan tutup hingga kini. Bisnis catering tutup. Hotel juga tidak buka. Bahkan, catering saja tidak dapat menyediakan hidangan bagi kami. Kami tidak dapat menyajikan hidangan untuk pertemuan besar. Jadi, kami mengadakan pertemuan di rumah kami yang kecil dan hanya beberapa anggota keluarga yang dapat menghadiri acara ini. Dan kemudian, kami melepas anak perempuan kami.
Perkawinan anaknya hanya dihadiri oleh 40 tamu. Karena banyak kerabat dan teman tidak bisa hadir, maka acara itu ditayangkan secara live di media sosial. Bersama keluarga dan teman dekat, pasangan pengantin itu memotong kue pengantin mereka. Pengantin pria, Talha Sharik, mengatakan,
"Pura Pakistan mein takriban 13,000 ke kareeb shaadiyan hain, jo ke is lockdown ke andar 13."
Ini juga aspek baiknya. Sebelumnya ada terlalu banyak orang yang harus diundang. Saya berharap banyak orang yang dapat datang ke pesta perkawinan kami. Namun sayangnya karena pandemi, kami tidak dapat mengundang mereka. Kami kehilangan peristiwa penting dalam hidup kami.
Lea Johannes melaporkan dari VOA di Washington, D.C.
In case you missed it.
Kita bertemu lagi dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC. Saya Madioni. Kota Denpasar menempati posisi angka kematian terendah dari 10 kota besar yang dianalisa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Analisa ini berdasarkan jumlah kumulatif kematian dan angka kematian per 100 ribu penduduk akibat COVID-19. Meskipun ini sebuah pencapaian yang menggembirakan, namun pemerintah Kota Denpasar tetap waspada dengan kemungkinan perebakan lainnya dan tidak ingin cepat-cepat melonggarkan upaya-upaya penanganan COVID-19 demi keselamatan masyarakat. Kita akan berbincang-bincang dengan Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Rai, yang juga pernah mengenyam pendidikan mengenai kebijakan publik di Universitas Harvard di Amerika. Kita segera temui Rai Mantra.
Halo, Yan.
Hai, Rai, apa kabar?
Pagi. Aduh, sorry, belum cepat balas. Kemarin agak sibuk banget, lupa jadinya. Gimana ya?
Congrats dong untuk pencapaian Denpasar, Kota Denpasar.
Tapi tantangannya kan ini kan fluktuatif lah, Yan. Mentara lah begitu.
Rai, boleh ceritakan nggak sehingga Denpasar ini bisa berhasil menekan angka kematian sampai menjadi terendah di antara kota-kota yang ditelaah?
Iya, kita dari awal sampai sekarang itu kita berusaha sekali. Istilahnya untuk masalah partisipasi masyarakat itu menghadapi ini paling penting bagi saya. Itu satu ya. Jadi kita nggak bisa untuk pemerintah saja meskipun tantangannya sangat berat sekarang ini. Ya termasuk ya mungkin ada yang salah ekonomi juga. Kita itu memang ada kesepakatan-kesepakatan sampai di tingkat banjar untuk mengatasi permasalahan ini. Nah yang kedua memang kita terus masalah publikasi sekarang tentang masalah kesehatan mereka itu ya, untuk menjaga imun seperti apa, kan, olahraga. Memang kita tidak menutup kemungkinan mereka itu kan banyak mengenal USADE. obat-obat tradisional yang mereka percaya begitu loh. Ya. Nah itu mungkin banyak yang mereka menggunakan hal seperti itu juga. Apalagi sekarang apa ada istilahnya kemarin juga di Bali ada declare seperti apa arak apa segala macam. Itu kan ada prosesnya seperti itu.
Nah, apa tadi juga arak?
Iya kan dulu kan Pak Gubernur kan bilang ini arak ini bisa pakai obat kan. Istilahnya seperti itu contohnya usada kan gitu. Tapi apa enggak kita enggak tahu. Tapi kenyataannya sekarang ini mereka banyak bukan arak aja ya. Banyak mereka tuh berolahraga itu banyak banget sekarang. Jadi tingkat mereka, kesadaran mereka terhadap menjaga imun dan kesehatan mereka itu memang sudah, apa namanya, mungkin sudah agak paham. Dan mereka juga sudah mengetahui gejala-gejala. Umpama kalau ada pilek atau segala macam, udah bersiap untuk itu, apa namanya, udah bersiap untuk treatment pribadi gitu loh istilahnya.
Kesuksesan Kota Denpasar ini tidak terlepas juga selain dari Pemkot sendiri melakukan upaya-upaya yang gencar, masyarakat juga kemauannya untuk sehat, terus dari sisi pemerintahnya sendiri, Rai. Apakah cukup upaya dilakukan ataukah masih ada lagi? Dan kasusnya sekarang ini udah sampai berapa di Denpasar?
Jadi nanti tak kirim secara lengkap ya. Itu ada analisanya lengkap, nanti tak kirimin. Baru saya dapat report-report dari Litbang, nanti saya kirimin perkembangan kita. Jadi kita nggak bisa untuk memandang kasus positif toh ya. Jadi di sini kan ada istilahnya orang tanpa gejala itu yang berbahaya. Jadi kalau kita lihat secara aturan, penyebaran itu memang ada di seluruh tempat kabupaten kota itu ada penyebaran. Ya. Di wilayah-wilayah desa maupun kecamatan itu ada penyebarannya. Nah, tapi sekarang penyebaran itu sampai dia dirawat apa enggak? Nah, itu yang kita harus apa namanya? Kita harus perhatikan sekarang. Nah, sekarang orang ini juga mengertikan new normal itu berbeda-beda loh ya. Saya juga pusing ini sekarang. Nah, jadi new normal itu mungkin new-nya enggak dilihat, normalnya sih yang dilihat. Nah, ini yang kita takut ada istilahnya second wave apa third wave atau apa keempat atau kelima. Ini yang kita takutkan seperti itu sekarang ya. Maka ini fluktuatif banget. Nah, sekarang kita membutuhkan tingkat sosialisasi dan edukasi yang tinggi sekarang. Jadi semua elemen kita mengadakan kesepakatan ya ke tingkat-tingkat yang paling komunitas yang paling kecil ya umpama ada komunitas sepeda atau apa ya kita sosialisasi dan edukasi terus di tempat-tempat keramaian pun seperti itu kita sosialisasi terus jadi jargon kita itu jangan menularkan orang jangan merugikan orang gitu istilahnya.
Masih dalam In Case You Missed It bersama saya Madioni dan juga Rai Mantra, Wali Kota Denpasar di Provinsi Bali yang telah berhasil menekan angka kematian akibat COVID-19.
Kesuksesan Denpasar ini yang menekan kematian ini yang dianggap sangat krusial di Indonesia. Apakah Denpasar ini akan nantinya akan menjadi contoh bagi kota-kota di Indonesia? Ini menarik. Apa yang menurut Rai dianggap berbeda yang dilakukan dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia?
Nah, kami nggak tahu ya di tempat lain. Tapi upaya kami di sini, ya satu, masalah sosialisasi itu. Yang kedua, tidak terlepas dari bagaimana istilahnya kita kan banyak punya usada itu ya. Istilahnya usada itu kan pengobatan, obat-obat tradisional seperti itu ya. Itu saya rasa mereka juga banyak menggunakan dan memang dengan tenaga-tenaga, ya saya juga apresiasi ya kepada tenaga-tenaga kesehatan kota maupun provinsi di sini. Yang mentreatment mereka itu secara baik. Nah itu. Jadi juga istilahnya sekarang ini kan syukurnya masyarakat itu jangan sampai dia itu dirawat di rumah sakit itu gejala awal itu mereka syukurnya sudah paham semua. Saya rasa begitu ya. Jadi cepat mereka itu mengatasi hal seperti itu. Istilahnya dia baru OTG itu udah kayaknya saya kok nggak bisa membaukan ya. Nah ini kan udah harus di treatment dia gitu loh istilahnya. Treatment jadi secara cepat ya. Sekarang kan ada minyak kayu putih ya, ada apa namanya istilahnya ya. Ya mereka apa istilahnya menggunakan hal-hal seperti itu ya untuk mempercepat proses daripada penyembuhan mereka itu sendiri. Jadi ada treatment-treatment seperti itu jadi istilahnya. Apalagi di tempat-tempat perawatan-perawatan kan ada perawatan sebelum ke rumah sakit itu loh istilahnya. Rumah sakit daruratnya gitu seperti itu.
Pelayanan kesehatannya dari tingkat yang bahkan di luar rumah sakit resmi pun sudah siap tanggap gitu ya,
dan
ya Ray.
Banyak mereka itu juga menggunakan usada-usada apa namanya ya yang memang mereka percaya loh seperti itu. Ya kan ada apa ada le, ada campur jeruk, ada seperti itulah istilah campuran apa istilahnya itu. Ya mungkin itu berhasiatnya sangat luar. 3 harinya mereka udah pulih lagi. Gitu.
Boleh juga itu Ray di-share apa sih yang dilakukan orang Denpasar usadanya yang manjur yang
saya rasa itu juga membantu ya. Selain itu juga mereka itu kan yang paling penting itu kan mereka udah tahu gejala awal. Gejala awal ini mereka harus isolasi dan mengadakan treatment. Nah, treatment ini kan bisa itu seperti mereka melakukan jemur dan usada-usada ini dipakai minyak kayu putih ya. yeah. apa istilah apakah dia mau minum arak atau apa segala macam, kan nggak tahu juga kita kan. Nah yeah. ini rata-rata mereka ini apa namanya tiga hari aja udah selesai itu, di swab lagi istilahnya udah clear ya, seperti sudah negatif dia seperti itu istilahnya. Saya bersyukur aja sih ya, karena semua ini kita nggak tahu ya, karena ini perubahan fluktuatif justru tambah ngeri ini karena dianggap normal.
Perebakan di wilayah mana yang paling Rai khawatirkan?
Jadi kita itu nanti saya kirim gambar lengkap ya. Penyebaran itu dalam artian ya ada yang positif, ada yang OTG, ada yang perawatan, dan gambar yang positif aktif. Jadi ada beberapa wilayah ke desa yang memang kita harus ada perhatian di sana. Terutama yang warnanya kuning mungkin sama yang warnanya orange. Kalau warnanya hijau dia berarti di sana positif aktifnya itu sudah rendah di bawah 3. Yang memang kita akan fokus setiap saat kita melihat perubahan gambar itu, karena gambar itu bisa berubah dalam setiap hari. Karena ya jadi ya nanti kalau kita lihat memang daerah yang paling rawan itu kita fokus ke sana untuk mengadakan apa namanya untuk pengendalian. Nanti saya kirimin semua nanti datanya.
Masih dalam In Case You Missed It bersama saya Madioni dan juga Rai Mantra, Wali Kota Denpasar di Provinsi Bali yang telah berhasil menekan angka kematian akibat COVID-19. Sebaran kasus positif dalam seminggu terakhir menunjukkan kondisi Kota Denpasar yang lebih baik, ditandai dengan berkurangnya jumlah wilayah yang terdapat kasus positif sebanyak 4 wilayah. Per 23 Agustus 2020, total yang sembuh mencapai 93,65%, yang meninggal 0,98%, dan kasus aktif 5,37%. Data Badan Litbang Kota Denpasar menunjukkan mereka yang berusia di atas 60 paling banyak terinfeksi COVID-19 dibandingkan kelompok umur lainnya. Kita teruskan bincang-bincang kita dengan Rai Mantra.
Rai, sekarang beralih ke soal pariwisata. Kalau misalnya Denpasar udah dianggap cukup baik dalam segi penanganan COVID-19 ini, Pemprov sendiri rencananya malah mengundurkan pembukaan Bali. Menurut Rai, apakah tindakan ini tidak mengganggu aktivitas perekonomian di masyarakat yang notabene bergantung pariwisata?
Kalau kita bicara masalah pariwisata, Bali pasti tergantung dengan pariwisata. Satu, karena dia lokomotif. Nah, kebetulan saya ini juga ada tamu sekarang dari teman guide yang memang mereka mengandalkan dari tamu luar dan mereka harus bertransformasi ke perdagangan lain sekarang itu. Nah, memang kalau kita melihat juga ya, kalau tamu asing ini saya rasa juga luar negeri juga kayaknya belum membuka 100%. Kalau kita melihat sekarang grafik daripada Eropa kan sudah mulai naik, tutup dia. Jadi meskipun kita buka pun ya pasti kita juga akan berat. Nah, tapi kalau untuk Wisman, wisatawan Nusantara lokal, nah itu kan istilahnya sekarang masih terbuka. Nah, cuman sekarang ini kekuatan wisatawan Nusantara ini dengan yang dari luar negeri itu yaitu yang belum berani kita istilahnya memastikan bisa menumbuhkan perekonomian ini secara utuh, kan itu aja. Sekarang yang kita galakkan justru di Denpasar itu adalah belanja punya teman, belanja produk teman. Nah, jadi itu yang kita galakkan sekarang, baik itu masalah produk barang maupun jasa. Seperti contoh banyak teman-teman yang sekarang komunitas hobi seperti sepeda, seperti hiking, ya, seperti yoga. Nah, ini banyak dijual paket-paket yang berhubungan dengan hotel-hotel dan segala macam. Jadi mereka ada satu paket seperti Sabtu Minggu mereka bisa holiday dengan cycling dan juga atau fishing atau apa, mereka menginap segala macam, ya itu pertumbuhannya bisa seperti itu sementara waktu gitu loh sekarang.
Jadi dari masyarakat masyarakat sendiri yang mensupport masing-masing gitu. Jadi begitulah.
Harus, karena kalau nggak gitu kita nggak bisa lagi mengandalkan. Ya memang sekarang sudah mulai kan banyak juga belanja pemerintah yang memang harus apa namanya harus membantu ya. Sekarang kan banyak diharapkan untuk ada rapat-rapat apa umpama di pusat itu diarahkan ke Bali. Yang mudah-mudahan ini bisa juga berhasil. Tapi selain itu kan juga harus kita bisa untuk mengukur kekuatan internal kita secara regional dengan cara kita harus menumbuhkan sekarang ini belanja produk teman.
In Case You Missed It, VOA Washington masih bersama saya Madioni dan juga Rai Mantra, Wali Kota Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali beberapa hari lalu merilis pemberitahuan mengenai pemberlakuan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali yang menyatakan bahwa pemberlakuan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali masih memerlukan situasi kondusif dan persiapan yang matang. Gubernur Bali bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali juga telah sepakat untuk melaksanakan aktivitas masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 secara bertahap, selektif dan terbatas dengan melaksanakan protokol tatanan kehidupan era baru.
Dan oleh karena itu, sampai akhir tahun 2020 ini, pemerintah Provinsi Bali akan mengoptimalkan upaya mendatangkan wisatawan Nusantara berkunjung ke Bali dalam rangka memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali. Kita teruskan obrolan kita bersama Rai. Rai, bagaimana dampak kebijakan dari keputusan pemerintah Provinsi Bali ini pada masyarakat menunda pembukaan Bali sampai akhir tahun ini? Kondisinya toh juga sudah mulai agak membaik gitu dalam ya, segi penanganan.
Kalau pro kontra pasti ada aja. Penutupan ini kan juga mungkin sejalan dengan penutupan yang diarahkan oleh pemerintah pusat ya mungkin ya, yang sampai bulan Desember itu tidak menerima tamu dari luar. Dan juga saya juga belum tahu ya, saya dengar di Australia pun direct flight juga belum ada sampai sekarang ke Bali. Masih tertutup, yang ada melalui Jakarta mungkin ya. Kalau Jakarta mungkin ke Malaysia dulu atau seperti apa yang kita belum tahu. Ya.
Terima kasih banyak loh.
Mohon maaf ya, lupa benar. Ya sibuk COVID aja ini, bukan apa-apa. Ngatur masyarakatnya.
Understand, Thank you, Rai. Okay.
Ayo, sama-sama ya.
Bye.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.